ብላቲን ስርዓት ናይ ለምዘ ባንክ 2016 ዓመተ ምህረት ዕለት 25 መጋቢት ዓርብ ስቕለት ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ኣብ ከተማ ሮማ ኮሎሴዮም ናይ ዝዓርግ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ንኽደርሱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓረይዎም ኣብ ኢጣልያ ናይ ፔሩጃ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ጓልቲየሪ ባሴቲ እቲ ዝደረስዎን ብቤት ማሕተም ቫቲካን ተሓቲሙ ዕለት 22 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተዘርግሐ እንክሕበር እቲ ኣስተንትኖ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ብዝብል ዋና ኣርእስቲ ዝምራሕ ኮይኑ ብዛዕባ ሰብኣዊ ፍርሕን ስቃይን ግፍዕን ዓመፅን ዝድህስስ እዋናዊ ሰብኣዊ ኩነት ኣማእኪሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኩሉን ናብ ኩሉን ዝበፅሕ ናይ ፀጋ መተሓላለፊ ምዃኑን ኣብ መበል 14 ምዕራፍ ፍኖተ መስቀል ብፁእ ካርዲናል ባሴቲ ናይ ኣባ ኦዛላርን ኣባ ሩዶልዶን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ቃላት ተወጊሶም ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝወርድ ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈፀመ ህልቂትን ዝተሳቀዩን ዝሳቀዩን ዘለዉ ኣብያተ ስድራን ትምክሕቲ ልቢ ሓያላንን ስልጣናትን ዝምልከት ሓሳብ ከም ዘንበሩሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒቲ ገሊፀን። ኣብ ስደተኛታት መልክዕ ክርስቶስ ጉዕዞ ክርስቶስ ናብ ጎልጎታ እቲ ዝለዓለ መዳርግቲ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ መግለፂ እግዚኣብሔር ምሕረት ንፍጥረት ሰብ እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ጉዕዞ ኣብ ዝንበረሉ እዋን ዝዓረግ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ቤተ ክርስትያን እቲ ዓብይን ፍጹምን ፍቕሪ ክሳብ ነቲ ናይ ሰብኣዊ ውርደትን ዝቃወም ኣብ ናይ ዓለም ስቃይን መከራን ሱታፊ ዘረጋግፅ ውርደት ኣብ መስቀል ብምስትንታን እቲ ዝተገርፈን ዝተዋርደን ኣካለ ክርስቶስ ናይ ፍትሒ መገዲ ዝሕብርን ናይ እግዚኣብሔር ፍትሒ እቲ ስቃይን ሕሰምን ብመንፅር ትንሳኤ ዝልውጥ እዩ። እንተኾነ ግና ልክዕ ከም ጲላጦስ ሎሚ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ውሕስነት ከይስእን ዝፈርሕን ርእሰ ውሕስነቱ ዘይፍንውን ካብኡ ዝተፈልየ ዝፈርሕን ስደተይናን መጻእተይናን ዝፈርሕ ገጽ ክርስቶስ ዝገልጽ ዘበለ ዝተዋርደ ሰብ ዝፈርሕ ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ዘይመርጽ እዩ። ኣብ ሰፈር ህልቂት ናዚ ዝተቐትሉ ኣይሁዳውያንን ዝግፍዑ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብታ ክርስቶስ መስቀል ከቢድዎ ንፋልማ ግዜ እንክወድቕ ኣብ ዝሕብር ምዕራፍ ፍኖተ መስቀል ብዙሕ እዋን ስቓይ ወዲ ሰብ ክርድኦ ዘይከኣሎ ትንግርቲ እውን እንተኾነ እቲ መስቀል ተሰኪሙ ዝወደቐ ክርስቶስ ግልፀት መለኮታዊ ትርጉም ስቓይ ነፃነትን ውሻጣዊ ሓይልን ዝብል እዩ። ስለዚ ሰብኣዊ ሕቶታት ጸሎት ኮይኖም ናብ እግዚኣብሔር ይዓርጉ። እቶም ኣብ ሰፈር ህልቂት ዝተቐትሉ ኣይሁዳውያንን እቶም ብእምነቶም ምኽንያት ዝግፍዑን ኣደዳ ኣሳዶ ዝኾኑ ስቓዮም ናብ እግዚኣብሔር ዝዓርግ ጸሎት እዩ። ናይ ዝተገፍዐ ስድራ ቤት ስቓይ ኣብ ፍኖተ መስቀል ኢየሱስ ምስ ኣዲኡ ክራኸብ ዝገልጽ ምዕራፍ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ዘይሕከኽ ናይ ማሕበረሰብ ህይወት ማእከል ዝኾነ ናይ ስድራ ቤት ተክለ ሰብነት ይስትውዓል። ስድራ ቤት መተካእታት ዘይብሉ ዘይልወጥ ናይ ሰብኣዊ ርክባት ዓንዲ እዩ። ኣብቲ ቬሮኒካ እተርእዮ ሓልዮት ናይቲ ዝኾነ ይኹን ብድሆ ዝገጥም ገዛ ርእሱ ዘወፊ ፍቕሪ ዝምስክር ተግባር እዩ። ካልኣይ ግዜ ክርስቶስ መስቀል ከቢድዎ እንክወድቕ ሓጢኣት ዘወድቕ ምዃኑን በይናዊ ምድሓን ከም ዘየሎ ዘረጋግጽ እዩ። ሳልሳይ ምውዳቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለዩ ጸገማት ብስእነት ስራሕን መንእስያት ዘጋጥሞም ዘሎ ዘይርጉእ ናብራን ክስትንተን ይድረኽ። እዚ ድማ እቲ ናይቶም ብዝተፈላለየ ምውዳቕ ኣብ ዝተኣስረ ቃል ኪዳን ፍሽለጥ ከጋጥም ዝረአይ ቅልውላውን መጻኢ ብተስፋ ቅብፀት ክትጥምት ዝድረኽ ሻቅሎት ኩሉ ናይ ልመና ጸሎት ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝዓርግ የነጽር። ዝተዓመፁ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ኢየሱስ ኣልባሱ ክቕንጠጥን ከሎ ዝገልጽ ምዕራፍ ፍኖተ መስቀል እቶም ውሳጣዊ ክብሮም ዝተገሓሱን ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ዝተነፍጎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት የዘኻኽር። ኣብ መስቀል ክርስቶስ እቲ ገዛእ ርእሱ ዘዋርደ ካህሌ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ክሳብ ዕብዳን ዘብፅሕ ፍቕሪ ተባሂሉ ንዝገልጾ ገዛእ ርእስኻ ትሕቲ ናይ ምባል ጥበብ ይዅልዕ። ገዛእ ርእሱ ከም መስዋዕቲ ዘወፊ ፍቕሪ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሰፍሕ ዘሎ ከም ውዳቕን ጓሓፍን ምርኣይ ዝብል ዓለማዊ ስነ ሞጎት እንታይነቱን ሳዕቤኑን የነጽር። ብኻልእ መዳይ ድማ ፍቃድ እግዚአብሔር በአሜን መቅባልን የዒንቱ ንልዓሊ ክትምታ ብምግባር ናይ ፍቅርን ምሕረትን ባህሊ ዘጉልሕ እዩ ትምክሕቲ ስልጣናት ዓለም ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞተ ኮይኑ ግና እቲ ናቱ ኣብ መስቀል ምሟት እቲ መተካእታ ዘይብሉ ፍሉዩን እንኮን ትምህርቲ ናይ እምነት ምስክርነት እዩ ሂወት ሰማዕታት እምነት ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዘመናት ካብ ማስሚልያኖ ኮልበን ቅድስቲ ኤድዝሽታይንን እቲ ካብ ሓይሊ እምነት ዝምንጭው ምስክርነት ክሳብ ገዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ መሃብ ዝብል ተወፋይነትን እምነት ዝምስክር ከምቲ ቅዱስ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካል ክወሃቦ ዘቕረቦ ሕቶ ናይ ሓልዮትን እንገዳን ትምህርቲ ምስቲ ናይ ስልጣናት ዓለም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ሞት ሓደጋ ንዘጋጥሞም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዘቕርቦ ረኣዩለይ ዝብል ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዝነብርዎ ምስሉዩነትን ትምክሕትን ዝገራጨው እዩ ብፁዕ ካርዲናል ባሴቲ እቲ ናይ ፍኖተ መስቀል ድርሰት ኣስተንትኖ መቃብርን ሞት ኢየሱስን ናይ መወዳእታ ቃል ድምዳሜ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ኢየሩሳሌም ጸላም መቃብር እግዚኣብሔር ብጽሞናን ብስቕታን ኣብ ሰብ እቲ ንኽፍቀር ዘዕብዮ ሓድሽ ጸጋ ይሰርሕ ብዝብል ቃል ኣስተንትኖ ዝተቓለለ ምዃኑ ካምፔቲ ሓቢረን